Svar andsvari, hæstvirtur innanríkisráðherra Ögmundur Jónasson.
Hæstvirtur forseti, ég treysti mér ekki til að svara fyrir spurningunni á afgerandi hátt. Við unnum þetta frumvarp án hliðsjónar af hugsanlegum stjórnarskrárbreytingum. Það hafa verið áherslur uppi að auka vægi persónukjörs við kosningar, sveitarstjórnarkosningar og við alþingiskosningum, og ég er hjartanlega sammála því sjálfur. Gerum mér grein fyrir því að það er mismunandi sjónarmið þar uppi. Varandi orðalag með skírskotun til stjórnmálaflokka og framboða, þá mun það vera svo að hér er stuðst við það orðalag sem er í núgildandi lögum, en það er nokkuð sem að nefndin gæti tekið til skoðunar ef að ástæða þætti til. En þetta er fyrst og fremst verið að styðjast við lögin eins og þau standa í dag hvað varðar orðalagið.
Það veitir andsvar 9, háttvirtur þingmaður Pétur H. Blöndal.